iti daytoy nga kalituin tayo luktan iti panagadal tayo ti may kasangapulo katwalo nga kapitulo ti Mateo. Tarigagay iti tunggal tao nga agbalin nga kaindaklan. Ket daytoy ti maysa kadagiti saludsod dagiti adalan ni Apo Jesus. Sino kadi ti kadaklan iti pagaryan ti langit? Ken gapu tagagangay kadatayon ti kenaman nagbabain, isu nga marigatan tayo daytoy nga isaludsod nga sango-sango. Ngam saan na nga kaya ta sa uwan daytoy nga saan tayo nga agtartarigagay nga agbalin nga naindaklan? Inaramat ni Jesus ti maysa nga ubing no kasano nga agbalin nga naindaklan. Tapno mapagbalin daytoy iti biag tayo? Tinuna ni Jesus nga liklikan tayo nga agbalin nga pakigapuan iti panagbasol iti sabali. Kinunapay ni Apo Jesus ditoy ti maipapan iti panangpakawan kan pammakawan. Intayo nga ruddenggen iti mensahe ti Apo ti daytoy nga kanito. Ngayon tayo masarakan ti may kawalong kapitulo iti libro ti Mateo, nga maminsan manan nga ibingay kada tayo ni Pastor Jun Gananciel, iti dayto ay programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Isang nga nabindisyonan ngal daw kadakay aming kakabsat kang gagayem iti dito nga kanito, agyamanak manan, tenikan na tayo iti gundaway ni Apo Diyos nga agadal tagiti sa sauna, nga mangtad kada tayo iti nabilbilag nga pamati, kanilasyon tayo kinkwana. Kastamat nga may suro na tayo kakabsat kang gagayem, iti napintas nga panakidangadang tayo kadagiti pada tayo nga tao, agsipuntan o ayatam iti padam nga tao, inayat mumutan ni Apo Diyos. Dito kumatikan kanayon tayo nga mapanpanunot kakabsat, agsipun ta dayto iti pagayatan ni Apo Dios. At yung manan ti kapsat kingayumyo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo iti daytoy nga panagadal, kan mangipalawag digiti sasaw ni Apo Dios, may papan iti nabilbilag nga relasyon tayo, kinkwana. Naimbag ngal daw yung aming kakabsat. Iti adal ta ita kakabsat kingayum ko kat masarakan iti libro ti Mateo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Kas panangrugi tayo man kakabsat kingayum ko kat kahit kuman nga sublyanan tayo, digiti daddu mga pasit iti adal tayo, iti daytoy nga teksto tayo, nga may nagkakabsat, kadigiti adal tayo, iti daytoy nga oras. Idin digiti adalan imasidigda kin Isus, iti nalimod kit kinunada. Apayapa isu di kam nabalinan, apinarwar. Kat ni Isus kuna nakadakwada, gapot ibasit apamatiyo, tapod no kunak kadakayo, akas tibukul ti mostasa, kunan yun to ito ibantay, umalis ka manipod ditoy, aging gaidya diso, kat umalis to, kat awan to, ti di mabalin kada kayo. Pagayatan ti Diyos, ti panakarwar iti sa iro ti ubing. Apay ta saan nga naparwar, digiti adalan ti sa iro. Gapot abasit ti pamatida. Kagabsat ti may kadwapulog at may sa abirisikulo kuna namanin. Ngam daytoy akita, san arumwar, nudi gapo ti panagkararag, kan panagayunar. Ti may katlo adaras ti Apo, pinalagipan namanin digiti adalan na. Ngay sugat matay, ngam agungar tumatlaang, manipod kan patay. ituloy tayo nga kunana. Kat idi adada ije Galilea, ni Jesus kinana kadakwada. Ti anak ti tao mayawat to, kadigitim ima kadigitit at tao. Kat isu papatayan dan to, ngam ti may katlongal daw agungar to, kat nagladingit da launay. Dahito ti may katlo adaras ngayong bagana kadigiti adalan na, may papanti papatay, kan panagungar na. Ti muna beses kakabsat, kat dinakamat na idi, kat adada ijay kaserya Pilipo. Itakat adda isuna ije Galilea, ti adalan na amapan ije Jerusalem, kat dito'y dinakamat naman nun. Maladingitan daunay, dagiti aming adalan na. Iti may kadwapulo katupat ng bersikulo kung na naman ang dito'y kakabsat. Kat ididimtang iji Kapernaum, imayda kan Pedro dagiti agsingsingir ti kagudwa ti siklo, kat kinunada. Ti manursuro yung saan na ayang abayadan ti gudwa ti siklo? Ti nasau abayadan dito'y kakabsat, kat iso ti makulkulik ta atinawin, ngagpay asuporta ti templo. Ti sumaruno ng bersikulo kung na wen kat idi iso simbrak ti balay ni Jesus, nakisaukin kwa na, ngayon muna akon kuna na. Anya ti pagropem, Simon. Digit erari dito'y daga, asino ti pagsingiranda ti impisto, wino ti buwis. Kuna na, ni Jesus nakisaukin kwa na, kahit nangasauan ani Jesus, kat napangin muna ng iso na. Ti may kadwapulo, kat inam abirsikulo kuna na. Ni Pedro kuna na kin kwa na, kadigit igangga na it. Ni Jesus kinunana kin kwa na, nukasta digit anak, di dagbayan. Ibagbaga ni Jesus dito'y kagabsat akayat nang iparang kini Pedro, kat tinarian na pamilya, kat di dakaraman ng agbayad iti buwis. Gapuna, isuna kas anak ti Dios, kat saan nga obligadong agbayad para ti suporta ti balay ti Dios. Kunanapay, ngam tapno dito'y agbalin nga pakaitibkulan da, inka apagbiit iji baybay, kat yumuna nga ikan nga maalam, into no maluktam itingiwat na, makasarak kanto ti may sangasiklo, alaam kat itid mo kadakwada, gapo kanya, kan gapuking ka. Ti panagsingir ti buwis kakabsat, kat may isang akababaan, nga propisyon, iti deta nga panawin. Itay parparangarang ti Apo, nga napasublinan dagiti aming nga napukaw ni Adan. Dagiti naparaswak at nagtunlugdan kinkwana. Ti ikan kan kastamat ni Pedro, kat sinurot da ti bilin na. Mamati kakabsat at ti Diyos, kat inted na kan Adan, iti iso aming matlaeng nga panagturay, kadagiti naparaswa. Ngam napukaw na ididaydi, apan nakatag na. Iti libro ti Henesis, iti muna nga kapitulo, iti may katalupulo kat inam abirsikulo kunana. Kat ti Diyos kinunana, aramidin tayo kumati tao, iti ladawan tayo, kaskasping tayo. Kat itiroyan da kuma, dagiti ikan ti tao, kandigiti tumatayab, kadagiti langit, kandigiti animal, kanti amin na daga, kandigiti amin nagkarkarayam, naguyuyas iti rabaw ti daga. Ijay panagbalbaliw ti langa ti Apo. Makita tayo kakabsat at ti tao, kat naisubli ti orihinal nga panggap na. Ti pakistoryaan iti maibayad akwarta. Makita tayo dito iti tao, kat naisubli ti orihinal nga aramidin na. Ita kakabsat kat sublyanan tayo, iti pasit ti adal tayo, iti dito nga teksto tayo. Iti kapitulo ngayon ti adalan ita, kat masarakan tayo gagayim kan kakabsat, ti kinapatag iti baro nga panakayanak, nga mangipa iti sisirag iti pagarian. Luktan tayo tinasanton akasuratan tayo, iti Mateo may kasangapulo kat walo, ti umuna nga bersikulo, akastoy ti kunana. Iti daydi nga oras, dagiti adalan imasidagdakin ni Sus akon kunada. Asino ti kadakkelan ije pagarian iti langit. Gagayom kan kagabsat ko, adda kadi makita tayo nga nainlasagan nga ambisyon ditoy. Mabalin nga daanak lang ti panagdilaw a panunot. Ngum kasla pagsasaritaan dagitoy at tao, ti mapapan iti daytoy a topiko. Kat mabalin nga duwa winatallo kadakwada, iti makarik na nga isuda, kat na indaklanda nga tao iti pagarian ti langit. Gapuna dito'y inaramit ti Apo, ti adada nakaskas daw nga banag. Ituloy tayo nga basahin gagayem iti mikadwa nga bersikulo akuna na. Kat ni Jesus imayab ti may isang obing, abasit, kat iso inkabil na tinagtingaan da. Anya ti kayat nga saun, kan ipaawat da ito'y kadatayo. Ibagbaga na kadatayo nga may isang obing, abasit, iti daras anapan kini Apo Jesus. Ije Marcos may kasangapulo kapitulo, may kasangapulo katupat a bersikulo, kiyo na ni Apo Isus, bayan nyo digiti ubing ababasit ng umay da kanyak, kat di kay pawilan ida. Ti parikot kat saan nga ti panangala, kadigiti ubing ababasit, ngay panikin kwa na. Nudikit no kasano nga matipid digiti nataengan, ti panang pawid da kadigito yung ubing nga mapaniti Apo. Dito kat na kay ayat aladawan, nga da kadatayo ditoy. Inala ni Isus dito abasit ng ubing, kat impan na tinagtitingaan da. Iti may katlong abirsikulo kat kinunana. Pudno kunak kada kayo, ano di kayto agsubli, kanagbalin akas na ubing, di kayto sumrek iti pagarian iti langit. Dito ay bersikulo, ti pasaray, paabuso kansan nga mawatan. Ngamlaglagi pun tayo, nga sarsaritaan ti apo, ti may papan, ti panakakumbirti, kan panagsubli. Una digit idaduma, aday to'y nga tikayat na nga saun kano, dito nga bersikulo kat maadang kakuma, kadigit ikababalin, iti may sang ubing, tapno makastrik ka ti pagarian ti langit. Ti apo kat sana nga sarsaritaan may papan iti kasasad, apanagubing. Ngamkit di may papan iti baru, apanagbiag. Kiyunan ni Apostol Juan, may katlong nga kapitulo, may katlong nga bersikulo, simumbat ni Isus kat kinunanakin ko na, pudno-pudno kunakin ka, no ti may sa atao, san nga mayanak ang mabaliwan, san na nga mabalin akitaan iti pagarian iti Dios. Tinapatik abanag nga inyo na iunay iti dayto nga bersikulo, kat may papan iti baro nga panakayanak. Agbaling ka abasit nga ubing, iti sintido asika kat mayanak ka ang mabalbaliwan, no mayanak ka ang mabalbaliwan, mangrugi ka tinespirituan akas may sang ubing, dagsanggasa ta dudag iti taptao, nga sanda nga mabigbig itin espirituan nga panagbalin nga ubing. At dadig iti nabit pa'y nga nakumbirte, kat nagadudag iti kidkid dawunda, kan itadda nga testimonyo. Mariknak akas to'y matlaeng, iti agrumento dag iti adalan, no asino kadakwada ti agbalin akadakulan, iti pagaryan iti langit. Iyon na ti apo, nga nun nakumbirtikan, kat panunutumon itin espirituan atawun mo. Agbalin ka nga basit nga ubing, tika di may isang abasit nga ubing, kat mabalinin nga may kan iti saad na iti iglesia. Kadigit tinilista a kwalifikasyon iti saad nga obispo iti iglesia. Kuna ni Pablo ti umuna at Timoteo, may katlo nga kapitulo, iti may kanam a bersikulo. San abaro iti sursuro, dila kat tagtangsit kat matnag ti panakadusa iti diablo. Ituloy ti man nga basaan nga gayem iti may kapat nga bersikulo kuna na. Iti kasta, pure si asino nga gimmanto akas ito'y ubing, daytoy isu ti kadakkelan iti pagarian iti langit. Nagsubli tayo kakabsat, kat inyunay unay tayo, iti sumrek ti pagarian san kadi. Ti baro a panakayanak, kat makita tayo ditoy, at ti maysa nga pakumbaba, akas ti maysa nga ubing, kat isu ti maysa nga kadakkelan iti pagarian. Ti sumarunong nga bersikulo kat kastoy ti kunaan na, kat uray si asino nga mawat to iti maysa akas tanga ubing, itinagan ko, awaten nak. Ngem uray si asino nga mangitibkulto iti may sakadigitoy ababasit ngobing amamati kanyak. Nasaysaya at may kinkwana, amay batuun kuma, titinggad na iti may sangabato iti gilingan adakkel, kat iso may palmud kuma, iti kadalman iti baybay. Tinasau kakabsat nga maitibkul, kat kahit nasa uwin, panakaitublak. Itublak nga aramit iti basol, dahit iti balag ni Isus. Tikayat ngayon pawat ni Apo Isus ditoy, kat iso ti panang sursuro kadigitubing, itinadyusan nga wagas. Ituloy tayo nga basahan digiti sumarunong nga bersikulo. Ay pa'y tilubong gapo ka digiti pakasairuan. Tamasapol nga umay digiti pakasairuan. Ngamasi pa'y day taatao. Apaggapuan ti pakasairuan. Katno ti imam minutisakam. Isudanto ti pakaitib kulam putdim. Nasaysayat king katisumbrik apilay. Winupawad itibiyag. Ngam ti adang katiduwa nga ima. Winuduwa nga saka. Kat may tupwak ka iti apoy nagnanayong. Katno ti matam isunto ti pakaitib kulam, sotem king ka kat ibulang mo. Nasaysayat king ka iti sumruk iti biyag, amay may sa ti matam, ngam ti adang ka ti duwa nga mata, kat may tapwak ka ti impernong apoy. Kita inyo, tadi kay umsyon ti may sa kadigito'y babasit ng ubing, takunak kada kayo, adagit ang hilda sa dilangit agnanayon, amakita dati langa ni amak, ngada sa dilangit. Ti apo kinana, asan tayong umsyon iti may sa kadigito'y ng ubing, no ti may sa kadigitoy kat matay, ti spiritu na kat agsubli adagos kini Apo Diyos. Amin nga babasit nga ubing kat mapan ijay langit, gayem ken kapsat. Mapanda ijay langit, san agapo ta inusintida, winugapo ta isuda kat kukwam. Ngayon mapanda ijay langit, gapo ta na Isus kat natay gapo kadakwada. Dayta ti bagbaga ti Apo ditoy, sa inyong itibkul ida, sa inyong umsyen ida, bay anyong umay da kanyak, ure pa inudumteng ti papatay da. Digiti espiritu da kat mapanda sa jay presensya ti amak. Adu digiti naganak iti mas daaw, may papanti agnanayon ng estado, na papanan digiti babasit ganak da. Tirik na ti apo may papan ka digiti ubing, kat napatagunay nga kitahan tayo. Nang runa iti tiyempo tayo, nga adun digiti krimen nga mararamid ka digiti ngububing. Adat tinabasak may papan iti ina, kanti amaamaan na, ngayon bati dati may isang ubing nga babae itiigit ti kalsada. Binibayan dan da iting ubing. Ti apoy nusar na ti kaingutan a balikas apang balaag kada tayo. May papan ti panang busor kadigit ubing. Ita ti apo, insuro na ti may papan iti pangarig ti napukaw a karniro. Timikas ang apulog at may sabir si kulokuna na. Tati anak ti tao imay tapno isalakan na iti napukawin. Daito'y apangarig kagabsat kat may duma ti pangarig tinapukaw akarniro iti Lucas. Timika sa nga pulog at lima akapitulo, titulbek iti daito'y nga pangarig kat iso ti sao nga isalakan na. Ije Lucas may kasa nga pulog at lima akapitulo, tinyunay unay dito'y kat ti may papan iti panakabirok iti napukaw. Kani ti Mateo mo, iti may kasa nga pulog at walo akapitulo, iso ti panakaisalakan iti napukaw. Kunana pa iti sumarunong nga bersikulo, anya ti panagkunayo. No ti may sa atao at dasang agasot a karniro na, kat mayaw awan iti may sa kadakwada, dinto nga tamapan kadigiti banbantay, a panawan na digiti siya mapulog at siyam, tapno sa pulen na, tinayaw awan. Kat no marabin nga iso masarakan na, pudno ko na kada kayo, ngad at dati panagragsak na dayjay, ngam digiti siya mapulog at siyam, a di nayaw awan. Kitaan nyo kagabsat no kasat no ti panangilipas na daytoy, panpanunutan na latta digiti babasit ng ubing, timi ka sa nga pulo ko tupata birsikulo ko na na. Kastamot asan nga pagayatan ni Amayo nga dasa dilangit, ama pukaw timi sa kadigitoy babasit ng ubing. Nalawag dito nga tarabayan ti apo digitib ubing, aging nga madanon dati makunkuna nga age of accountability. Ngamda kayo nga naganak, responsibilidad tayo ti panangiturong kadigitan nakyo kin Kristo. Madanaganak taado digiti saan nga nasantuan nga sursuro kin Pilisopeya, nga malala digiti anak tayo kadigiti eskwelaan. Gagayem ken kagabsat ko, at dati responsibilidad tayo ti sangwanan ti Diyos may papan kadigiti anak tayo. Timika sa nga pulo kat lima abirsikulo kunana, kat nuni kabsat mo makabasol king ka, ingka ibagakin kwa na ti basol na adakda kayo, no dinggan na naalam ti kabsat mo. No adda na kabasol king ka, sika ti mapankin kwa na, dahito'y abirsikulo kat ibagbagana iti may papan iti basol nga naaramid iti may sanga namati. Kuna na ditoy, nganood na napasaktam, asiggam isuna. Ituloy ti nga basaan, iti may kasangapulog at inam, kan may kasangapulog at bitong nga bersikulo, kuna na. Ngam no di na kadenggan, mangikuyog ka ti may sa, winoduwa pa'y. Tapnoga po kadigit ti duwa, winotallo asaksi, mapatalgadan ti amin asasaw. Kat no di na denggan ida, ipulong mo ti iglesia. Kat no di na ipangag mo ti iglesia, ibilang mo ahintil, kanagsingsingir iti buwis. Ada digiti daddu matataw a kaya da nga pabaawon iti ringgor ken kalubanda daytoy. San nga daytoy ti pamuspusan a kayat ti apo a panang sulbar tayo iti anyaman nga parikot. No darumsua nga problema iti nagbaetan digiti duwa nga namati. Masapol nga ramiden iti natanna ken naulimak a pamuspusan. No digiti napan ket sandan nga masulbar daytoy. Mangitugot ka kadigiti kadwam. Ket no digiti kadwam sanda nga masulbar. Ti maudi nga pamusmusan ket iuman mo dayta problema ti iglesia kas pinal nga otoridad. Ti conclusion ti apo may papan iti daytoy ket mabasa tayo ti may kasangapulo ket walo a bersikulo kunana. Pudno kunak kada kayo tanyaman aba naggagalutan yunto ditoy daga magalutan to ijay langit. Ket tanyaman abanag a mawarwar yunto ditoy daga mawarwar danto ijay langit. Naadal ta idi ti bagbaga ti Mateo iti may kasangapulo ket inam a kapitulo. May kasang apulog at walo abirisikulo. Nugalutan tayo ti sao, kat magalutan tayo dito'y daga. Kat nuitid tayo ti sao ti Diyos ti sabali, kat warwaran yun to dito'y daga. Ti may kasang apulog at siyam, kat may kadwapulo abirisikulo kunana. Kunakman kada kayon. Ano dagiti duwa kada kayo, pagnunumbuan danto dito'y daga, iti may papante nyaman abanag, adawatan danto. Ni amak nga dasa dilangit, aramidin nanto kadakwada. Tanu adino ti agurnungan iti duwa wino tallo gapo iti nagan ko adda kayjay tinagtingaan da no dagiti duwa kada kayo pagnunumwan danto ditoy daga ti may papante nyaman abanag kayat nga saun kadi ano pagnunumwan tayo ti nyaman abanag ket denggen na tayo wen kagabsat ngem kitaan tayo ti kondisyon na kunana no adino ti nagurnungan iti duwa wino tallo gapo iti nagan ko. Denggen na tanyaman adawat itinagan ni Kristo, ken mayasping daytoy ti pagayatan na. Kunana, tanu adino tinaggurnungan iti duwa wino tallo itinagan ko, adda kijay tinagtingaan da. Dayto ti kasimplian akita ti gobyerno ti iglesia. Ti may kasangapulo ket siyam a bersikulo, ket isu ti baro nga basaran iti panagkararag. Ket iti may kadwapulo a bersikulo, ket isu ti baro a basaran iti iglesia. Timuna nga iglesia, ket nangrugi dita. Kas mabasa ti aramid iti may kadwa nga kapitulo, iti may kaupatapulo ket duwa a bersikulo. Ket nagtalinaadda iti sursuro dagiti apostol, ket ti panagkakadwa, ket ti panagpipinis iti tinapay, ket kadigiti kararag. Iti may kadwapulo ket maysa a bersikulo kunana. Idin ni Pedro, imasidag kat kinunanakin ko na, Apo, mamin anun to apakawanag ti kabsat ko, no makabasol kanya, aging gati mamin pito. Ti pagarup ni Pedro kat agsapol isuna kadigiti biddot, ta kinunana, duwawin at talo adaras, nga ramidin ti pamakawan, mayan natop kadigiti rabay. Kayat ni Simeon Pedro, nga mamakawan iti mamin pito. Ngam ti kinaman ang ngaasi ni Pedro, kat ababa no mayasping, ti pattapatta ni Jesus. Kitaan tayo man ti sumarsarunong nga bersikulo kagabsat, ti may kadwapulo katalo agingga ti may kadwapulo katinam nga bersikulo. Gapuna ti pagarian ti langit maipadis ti may sangaari, at ti kayat na ti makwinta kadigiti adipon na. Kat idin ang rugi nga nagkwinta, na idatag ti may sanga nakautang kinkwana ti sangapulo aribo at talento. Ngam gapu ti awan ti mabalin na pagbayad, ni apuna imbilin na nga iso malako, agraman asawa na, kan anak na, kan aming nga dakinkwana. Kat itikasta makabayad kuma. Idin day di adipen, nagparintumang ang nagpakpakaasikin kwa na akon kunana. Apo anusan nakadibasit, kat mabayadak to amin kingka. Kat patapatta kakabsat, ibagbaga na akayat na nga bayadan amin, itininot apamayan. Iti may kadwapulo kat pito abirisikulo kunana. Kat day di apo ti adipen, idin natignay ti asin na kinkwa na, pinalubusan na, kat pinakawan na iti utang. Ti panagkunak ti apo kat usosaran na ditoy tiganganaet nga ilustrasyon. Tapno ipanagnakan na, iti kayat na nga ipaawat kada tayo. Ti kandidad ti kwarta nga inutang iti detoy nga adipen iti apo na, kat agarup sa nga pulo kat duwa a milyon a dolyar. Nagdakkel unay iti deta nga kwarta, tapno pakawanan na laeng. Kitaan tayo dagiti sumarunong nga napasamak iti may kadwapulo kat walo a bersikulo kunana. Ngem idi nakarwar day di adipen, nasarakan na ti maysa kadigiti pada ng adipen a nakautang kinkwana iti sangagasot a dinaryo. Kat tinilaw na, kat binagkabakkal na akon kunana, bayadam ti utang mo kanyak. Ti sangagasot a dinaryo agabsat, kat agarup sa ngapulo kat pito a dolyar laeng iti kandidad na. Itultuloy tayo ti may kadwapulo kat siyam agingga ti may katalopulo kat lima abirsikulo kunana. Gapuna day di pada ng adipen nagparintumang, kat nagpagpakaasi kinkwana akon kunana. Apo anusan nakadi kat bayadak to amin kingka, ngem iso di na impangag, no di kat napan kat impisok na ti pagbaludan, aging ga iti mabayadan na ti utang. Gapunay di, nga digitipada na apad adipen, nakita dati napasamak. Nagliday daunay kat napanda, kat impulong dati apuda amin a napasamak. Kat itikasta day di apuda, iso inayaban na. Kat kunanakin kwa na, adipen adakes, pinakawan ko ti amin nga utang mo. Ta nagpakpakaasi ka kanya, san aya nga rebeng mumet kuma, nga kaasyan ti padam nga adipen, akas mo ti panangaasik king ka. Kat ni apuna nagpungtot kat iso inyawat na, kadigit imang saplit, aging ga iti mabayadan na aming nga inutang na kinkwa na. Kas tantumot ti ramiden ni amak, nga nilangitan, no titunggal may sakada kayo, di napakawanan ti puso na, ti kabsat na. Dahito nga pangarig kakabsat iti may sang adipen, kat ipalpalawag na ti prinsipyo, ti panangpakawan. Dahito iti baro nga prinsipyo nga naiparang iti dahito nga teksto. Ngumsan nga isu ti pagibasaran, iti panangpakawan kadigiti namati, kas na ibagat ipiso. Iti may kapat nga kapitulo, iti may katalupulo kat duwa nga bersikulo. Kat managayat kayo, agikin naasi, kinagpipinakawang kayo, akas mat iti Diyos, pinakawan na kayo gapo kin Kristo. Gapo ta pinakawan na tayo ti Diyos, masapul nga mamakawan tayo mat iti maysa kan maysa. No pinakawan na tayo ti Diyos, kadigiti basbasol tayo, kasti panangpakawan tayo kadigiti sabali, nga rod may bagak, nga awanan kada tayo, ti mapakawan. Ngum anak na tayon ti Diyos, gaputa na pakawan tayon, kit mamakawan tayo mat kuma. Gagayim kang gagabsat ko, napagadalan tayo ti may papan ti panagbalintay kuma, akas ubobing ababasit. Sa nakit nga sa unday toy, nga panagsubli ti nuubing agaraw kan aramid. No digat ti panagbalin akas ti kababalinda, aki na pakumbaba kung kinaman nagtungpal. Ti panagbalin akas kadakwada iti pamuspusan, tapno matawid tayo ti pagarian ti langit. May pay ti panakaibilang tayo adakkel iti imatang ti apo. Nagpakumbaba kan umanugot tayo ti pagetan ti apo, iti panagbalbaliw a panakayanak. Ket ited ti apo kadatayo ti baro nga biag, ken baro nga kasasaad. Ngayso ti panagrugi tayo, akas may sangobing, akayanak iti nispirituan nga sintido. Ti pangarig ti napukaw a karniro ditoy, ket isuro namat kadatayo, ti patag iti may sanga napukaw. Ket tinaimbag nga pastor nga ni apo ti Ngayso, ket aramiden na amin nga kabaalan na, tapno may subli na dayta, nga karniro iti dingwan na. Kat manipod tinaudi nga pasir ti panagadal tayo. Dito kat iso ti patag ti panangpakawan iti may sanga kabsat tayo nga nakabasol kada tayo. Agkararag tayo man kakabsat. Amami nga nilangitan, agyamang kami kingka, ti kinimbag kan kinaman ang asim kada kami. Uray payda kami kat may sanga managbasol. Pagyamanan may tinted mo abaro nga biyag ken kasasaad, kat mausar kami kuma, ti pagariyam. Agyamang kami apo ti kinimbag mo, iti dating nga kanito apo Diyos, bendisyonam ti tunggal maysa. Kat ipay mo kuma apo, iti nananay nga asiken parabor mo, tapno iti kasta apo Diyos, agtalinaid kami, kanadda apo nga mapatibker, iti pamati mi ken relasyon mi, kingka. Madaydayaw ken may tantanok ka apo Diyos, kin Kristo nga po mi, dawaten mi amin digitoy. Amen.